Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva, Bračna terapija za ljubavnike.
Ne znam da li je jasno. Viviana je zahtevala da se ne viđamo nedelju dana kako bismo razmislili o istinama koje su isplivale za vreme one parodijske terapije i zakazala je kraj abstinencije za četvrtak, dan kada gle čuda sledeća terapija neće biti održana. Praktično uvreda logike, konstrukcija za koju još uvijek ne uspevam da pronađem ikakav logički smisao budući da ga nema. Ali zašto? Pokušao sam da je pitam čim sam primio saopštenje o predstojećem duhovnom osamljivanju, od čega me je već pomalo prošao san. Mislim da bi trebalo da razmislimo o barem nekoliko stvari koje smo danas izrekli. I zbog toga ne treba da se viđamo do četvrtka. Mode, svaki put kad se vidimo mi imamo seks. Pa zar nas to sprečava da razmišljamo? No, cenim to što polako počinješ da vladaš pravim izrazom. Previše nas zbližava. Sad te, na primjer, ne posmatram pod pravim svetlom. Previše sam blagonaklona prema tebi. Shvatam, radije se nećeš viđati sa mnom kako ne bi nimalo bila blagonaklona prema meni, što će ti omogućiti da razmišljaš, ali samo do četvrtka, jer se posle sve vraća u normalu. Samo što bi trebalo da mi objasniš zašto osamljivanje ističe baš na dan kad bi trebalo da se vratimo kod one budale. Šta je to, neka vrsta zaveta? Nije budala i prestani da mi se rugaš. Ali govoriš besmislice. Slušaj me dobro, znam da bi želeo sve da zataškaš, kako pitanja koje se te dovela u nelagodnu situaciju, tako i odgovore koje si mi dao, pre svega one iskrene, ali to možeš da izbiješ sebi iz glave. Hoću da razmisliš o tome i to nasamo. U redu, slušaj, predajem se. Zaključio sam, iznuren. Eto ti taj zavet čednosti, samo nemoj više da me smaraš. I okrenuo sam se na bok pre nego što me potpuno prođe želja za omiljenim snom. Po buđenju sam se ponadao da je ostalo vremena za još jedan jam session, ali već je bilo kasno. I Viviana je zaspala, tako da smo se obukli i pobjegli svako svojim putem. Vivi se veselo vratila svojim kućnim poslovima, kao što su spremanje večere sa televizijom u pozadini, vađenje odeće iz veš mašine, postavljanje stola itd., u čemu je ponovo uživala od kad je Miro počeo da izlazi sam, uslobodivši kuću onog osjećanja zatvora i paranoje koji je vladao do pre nedelju dana. Što se mene tiče, već neko vrijeme kad se vratim kući, ne znam tačno gde sam, ako razumete o čemu govorim. Kada se vodi dvostruki život, vraćanje supruzi i sinu jeste kao da spavaš u stanu koji si prodao u iščekivanju selidbe. Stanuješ tu, ali više nije tvoj, već je zaražen živim duhom novog vlasnika. Osjećaš se suvišnim, kao uljez. Sve se stvari ljute na tebe, gledaju te kao da te pitaju šta ćeš ti tu i kad misliš da odeš odatle. A zakoniti stanovnici te kuće, odnosno članovi tvoje porodice koji ne proživljavaju istu nelagodnost, lako primećuju tvoju. I kada te vide kako lutaš po sobama onako nespretno, ali tipično za onoga koje tu u prolazu i strahuje da koristi dodatno vrijeme gostoprimstva, gledaju te ispod oka kao da te pitaju šta li si napravio, ali te ništa ne pitaju. Dakle, vraćam se kući i zatičem je na svoje veliko olakšanje, pustu. Vratiti se sa ljubavnog sastanka i naići ni na koga pomažeti da se ponovo prilagodiš, da dostigneš hladnokrvnost. I tako ulećem pod tuš, tuširanje u sobstvenoj kući ima neuporedivo pročišćavajuću ulogu. I potom u bade mantilu i japankama odlazim u kuhinju, sipam pola čaše hladnog belog vina i ispijam ga gledajući kroz prozor, dok brišem kosu omanjim peškirom, kao da pa imam mnogo kose, uočivši tek sada da glumim tipičnu trostruko cool scenu u kojoj se američki zgodan glumac vraća u svoj loft, samo što ja nisam glumac, stanujem na prvom spratu i nisam Amerikanac. I dalje se smejem, uviđajući na svom primjeru kako je komično što moda mainstream kinematografije uspeva da diktira jeftine koreografije našim telima, čak i unutar naših domova. Kada Erik uđe u kuhinju i odmeri me od glave do pete, kao da mu se iz nekog razloga koji još treba da razume nešto u vezi sa mojom prilikom ne uklapa. Ćao, tata. Ćao, Erik. Zašto me tako gledaš? Ne znam, možda jer mi ličiš na Fabija Kepekija. Na koga? Na ljubavnika tetke Massima Troizija u filmu Počinjem od Troje. Sećaš se? Onoga što Troizi zatiče u bademantilu u tetkinoj kuhinji. Dozvolite mi da se predstavim, profesor Fabio Capecchi. Kad pomislim da sam se ja poistovetio sa Robertom Downijem juniorom. Molim? Ništa nema veze. Slušaj, tata, kad smo već tu i mama nije kod kuće, htio bih nešto da ti kažem. Nameravaš da napustiš fakultet? A zašto bih napustio fakultet? Jer je to vest koju mladići tvog uzrasta saopštavaju roditeljima kada ih obaveštavaju da moraju nešto da im kažu. Zanimljivo zapažanje. No, htio sam da popričamo o tebi. O pobogu, zar i ti? Šta ti to znači, zar i ja? A ništa, u posljednje vrijeme sam moderna tema razgovora, mada ne razumem razlog tolike zainteresovanosti za moju ličnost, pored svih zanimljivih tema svuda naokolo. Noćna telefonistkinja mora da te prilično analizira. Ostavimo se te teme... Ej, mladiću, da znaš da se ja nikad nisam učlanio u klub prijatelji sopstvene dece. Ja sam ti otac i sopštavam ti da je takva vrsta slobode zabranjena. Mislim da bi trebalo da odeš iz kuće na neko vrijeme kako bi shvatio šta ti se događa sa životom. A šta mi se to pa događa? Nećeš riješiti situaciju tako što ćeš se praviti da se ništa ne događa. Složio bih se sa tobom kad bih znao o kojoj to situaciji govoriš. Misliš da se ne vidi da vodiš dvostruki život? Da ne misliš možda da si Batman? Erik, reci mi jednu stvar. Da li si grdnju koja liči na packe osmislio sam ili ti je majka pomogla? O ovome nisam sa njom razgovarao. Ali upravo je u tome poenta, tata. Mama ni ne izgovara tvoje ime. Potpuno je nezainteresovana i ne mogu je za to kriviti. U velikoj kući živimo samo nas dvoje, a ti si uvijek u prolazu. Toliko u prolazu da je ponekad tvoje prisustvo nelagodno. Tata, već odavno živiš ovdje tek da se kaže. Da li sam u pravu ili ne? U pravu si. Onda uradi nešto. Mama je aktivirala automatskog pilota i ako baš hoćeš da znaš, njena ravnodušnost mi ide na živce. Mogla bi da te satera u ćošak i upitate da joj objasni šta se događa. Umjesto što čuti, što se nimalo ne potresa, ali je suština u tome da si ti uzrok problema i da je stoga na tebi da se sa njim suočiš. Prestani da životariš i donesi odluku jedan put u životu. Erik, da li znaš da si isti tvoj deda? Evo ga, upravo sam te tu čekao. Tipično za tebe, pomalo odgovaraš, a pomalo zataškavaš, pomalo govoriš, a pomalo pokušavaš da se izvučeš pošalicom. Ali ovdje se ruši jedan dom, tata. A ti stojiš i praviš se da ništa ne primjećuješ. Osim, naravno, ako ne računaš na razvod usled iznemoglosti. Vidiš, o tome nisam razmišljao, da znaš da ti to nije loša ideja. Pobogu, tata! A jebi se, šalio sam se. Imaš govnarsko komičan osjećaj za pravi trenutak. Da li ti je mama rekla da hoće razvod? Dakle, ti mene uopšte ne slušaš. Mama te ni ne pominje. Za nju praktično ne postojiš, kapiraš. A koliko god da je kučka što se prema tebi ophodi kao prema nevidljivoj osobi, ima pravo da bude ljuta jer ima pravo da zna, a ti ćutiš. Rekao bih da je očigledno da to što ćutiš znači da ne znaš šta da kažeš. Tu izjavu u potpunosti mogu da potpišem. Zbog toga ti savjetujem da odeš od kuće na neko vrijeme. Izmisli nešto, seriju koncerata, studijsko snimanje u nekom drugom gradu, kakvu tužnu reprizu Woodstocka, šta god hoćeš. I odloži raspravu sa mamom dok ne središ misli u glavi. Da li ćete da se razvedete, da se ponovo smuvate? A zašto bih ja učestvovao u tužnoj reprizi Woodstocka? A otkud znam? Zvučalo mi je duhovito. Meni nimalo. Kako ste samo uvijek na kraj srca, vi šaljivdžije, čim vas neko pipne, pobesnite kao risevi. No, Erik, ne bih želeo da te razočaram, ali ne verujem da ću se ponovo smuvati sa tvojom majkom.
Eto.
Odlično, hvala Bogu. Barem ti je jasna jedna stvar. Ustuknuo sam pomislivši samo, dođavola u pravu je. U toj velikoj, nimalo originalnoj pometnji u koju se pretvorio još uvek moj život, jedina nepomična tačka koje sam bio svestan jeste da smo Elena i ja došli do kraja puta. Otkrovenje mi je, uprkos objektivnoj tugi koju je kod Erika izazvalo, pružilo olakšanje koje nisam očekivao, a koje se osjetio istog trenutka kada sam dao Eriku odgovor, svakako nepotreban, a kog sam ga uz malo pažnje mogao i poštedjeti. Erik se naime zaista rastužio, da me nije podstakla iznenadna potreba da ga ispljunem. Kao da mi instant priznanje da sam prestao da volim Elenu, sa istom sigurnošću s kojom bih mogao da tvrdim da me ni ona više ne voli, budi unutrašnju nadu. Kao da sad te osvješćenosti, nezavisno od posljedica koje će možda imati na moj odnos sa Vivianom, nazire razvedravanje na pučini, čime počinjem da spajam stvari u neki vjerodostojni okvir. I ništa, tako smo završili razgovor. Šta sam posle uradio? Pozvao sam Larija, dao sam mu mala Voltin email kako bi mu poslao pozivnicu za blues veče koje ću održati u njegovom lokalu u sredu. Jasno je da nisam mogao ja da mu pošaljem pozivnicu kako ne bih prekršio zabranu zbližavanja sa psihijatrom. A narednih nekoliko dana sam proveo u iščekivanju da zagrize mamac. A posle? Posle sam se pripremio za nedjelju dana abstinencije koju mi je nametnula Vivi. Razmislio sam o stvarima koje smo rekli jedno drugome baš kao što je ona i želela. Uradio sam to ozbiljno, ali poenta nije u tome da se uvidi problem, već da se iz njega izađe. To je kao da sve znaš o zidovima koji te okružuju. Ako ih izmeriš, ne znači da ćeš izaći odatle. Ne kažem da na posljednoj terapiji sa Malavoltom, uprkos iznenadnoj tužnoj numeri, nismo rekli istinite stvari, pa čak i lepe o nama dvoma. Ali to nije izvuklo nikoga iz gliba, jer niko ne zna kako se glib izvlači iz gliba. Može da se dogodi da u jednom trenutku pronađeš način, ne kažem da nije moguće, ali zamisao da ćeš se iz gliba izvući pukim razmišljanjem, nije me nikada uverila u svoju delotvornost. Po meni se čovjek izvlači iz gliba pokretom krila, smelim postukom za koji ne znaš šta će ti doneti, a o kom u krajnjem slučaju razmišljaš tek kasnije, stojeći pred posljedicama koje je izazvao i nikako pre toga. Ali mi se često u posljednjih nekoliko dana događalo da razmišljam o razgovoru sa Erikom. Što sam više razmišljao o tome, više sam uviđao koliko je u pravu. Prva odluka koju je trebalo da donesem, odluka koja zaista zaslužuje razmišljanje jer ima veze sa krajem, a ne sa početkom, tiče se mog braka, naravno. Iako nisam mislio da je to mačiji kašalj, osjećao sam da mogu da dođem do zaključka jednostavno tako što ću slijediti niz postupaka. Da, otići ću od kuće na neko vrijeme, potom ću razgovarati sa Elenom, a onda će možda početi promjena. Šta se još dogodilo ove nedjelje? A da, zamalo da zaboravim, plan C bio je uspješan.
Mnogo bih voljela da idem da slušam Modesta u Nalazite se ovde. Kad svira bluz, pruža nešto najbolje od sebe. Za jedan jam session, pred sam kraj večeri, pozvao je i prijatelje koje bih voljela da ponovo vidim. Pepe za Nikola, matori gitarista koji te obori sa stolice kada uhvati zalet. Dario Deida, jedan od najboljih basista ne samo u Italiji, već i na svetu. Njegov brat Alfonso, koji je sa Modeom svirao kada su bili mladi i koji je već tada, sa nešto više od 18 godina, vozio saksofon kao da je Ferrari. I naravno Flash, bez koga ne može, pa čak i njegov otac, kog bih voljela da upoznam. Rado bih se pozdravila i sa Larijem, koji zna kako se brani žena i koji te čim dođeš u njegov lokal dočeka sa "osjećaj se kao kod svoje kuće", a posle nekog vremena shvatiš da je to ozbiljno mislio. Naručila bih jedan XL cheeseburger sa pivom na točenje. Uprkos mojoj sklonosti da sebi iskomplikujem život, u suštini sam žena koja uživa u jednostavnim stvarima, ali bih naročito sa nestrpljenjem iščekivala nastup spedikata, kog je Mode zamolio da se popne sa njim na pozornicu kako bi zajedno odsvirali smešni napev pesme We Have All the Time in the World od Louis Armstronga, koji je spedikato maestralno pevao kao Niko nam ne dahće za vrat. Kada mi ju je Mode pustio, snimljen uživo, na iPhoneu, pokidala sam se od smeha. Još se sećam teksta koji glasi ovako: Ako žene beže kad te vide, nemoj se brinuti, imaš sve vreme ovoga sveta. Ako si prešao 45. i nisi još ni jednom imao seks, nemoj se brinuti, imaš sve vreme ovoga sveta. Kao i ti i ja imam sve vreme ovoga sveta, ali ga provodim tako što stalno udaram u stativu. Ako hoćeš, možemo o tome da razgovaramo, i onako imamo sve vreme ovoga sveta. E sad, ne znam da li se sećate ove Sačmove pesme, reči o najnežnijoj i najosećajnijoj pesmi ikada napisanoj od kada postoji muzika, pesmi koja uliva ogromnu nadu. Najbolja reprodukcija tog dragulja bila bi ipak bleda imitacija originala, pa ipak garantujem vam, spedikatov blesavi prepev je božanstven. A ono što je zaista iznenađujuće, koliko i neobjašnjivo, jeste da spedi uspeva da poređa u nizu toliko gluposti, koje pritom ni ne peva, već recituje, a da ne poremeti sadržaj ili duh pesme. Propustit ću nezaboravno veče, znam, ali želim da ispunim obavezu koju sam preuzela prema sebi samoj. Neću videti Modesta do sutra, tek pošto budem pozvala Malavoltu. Znam da je glupo, ali još je gluplje ako se ima u vidu da nisam nikada u životu dala zavet. Ali pustite me da barem jedanput budem glupa.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali se deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitali su Marica Milčanović i Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.